Nei, hver kendi þér þessi kendi þér þessa vísu þarna sem varstu að fara með áður?
Soffía Jónsdóttir og Halldóra Jónsdóttir móðir hennar, hún var trúlofuð Sveini Þorleif síni frá Fjallarandi, en þeir druknuðu bræðurnir tveir, Sveinn og þessi sem ég man ekki nær, eða þor ekki að fara með nafnið á, á sama báti. Og vinnumaður á heimilinu, þeir druknuðu sunnalands, ég held þeir að við róðuðu garðinum, þó fyrir því ég það ekki, en þeir druknuðu þrýr af heimilinu, vinnumaður líka. En ég held að hann hafi verið róið út á Skaga, en ekki verið á sama stípa bræðurnir, þó veit ég það ekki fyrir víst. En það sem sagt frá dóttir Halldóru sem var trúlofuð Sveini sem að ég hef þessa vísu. Og margar aðra er vinnildi að leita þeim, einhverstaðar urskriðar. En þetta er ekki, þetta er ekki glatað.
Nei.
Þannig lagað að handrit Helgu Þórunsdóttir eru í Landsbókasafninu.
Það
er heldur ábyggilegt. Einhver hafi komið þeim þar jafnir maður sem Björn hétt Guðmundsson fyrir nokkuð langt síðan. Og þar er til dæmis vísur sem hún orti undir stöfum undir nefni sínu.
Þú er lært þær, líkar það ekki?
Nei, ég hef ekki lært þær, en ég hef heyrt þær. Ég myndi hvað það veri og eins eftirmæli sem hún orti eftir þessa síni sína báða, sömulegis mikið á hestavísum sem hún orti, þetta er allt saman að ég held til í handriti í Landsbókasafni. Svo það er áþarfið að halda því til
en þessi Þorsteinn hann druknaði
hér á Húnaflóa. Og það er alkunnsaga, hann var að koma að ég held frá Skagaströnd, það var engin veslunorðin hér að Hvammstanga þá. Ég held að hann hafi verið að koma á stípi frá Skagaströnd og verið á heimleið frekar en á leið austur yfir Flóan og voru margir nokkur með honum á stípi. Þá er hann fullorðin maður og áttu orðin nokkuð af börnum. Meðal annars er hérna Herdís, ég held með ég segja kona, ég held hún sé lifandi, Tryggva Ófeigssonar útgerðarmanns, afkomandi Þorsteins á Kjörvogi, Guðný Gísladóttir á Haugi er dóttir hans, og Gísli Gíslason bóndi Gröfi Betru og fleiri voru þau systkin, börn Bjargar Þorsteinsdóttir á Kjörvogi.
Það er verið alkunn saga.
Með slýsi, það er druknaði, já. Og hún er skjálfest í einhverjum